გაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით დღევანდელ დღეს დღეს გახლავთ საერთაშორისო დღე, რომელიც აღინიშნება არაერთ ქვეყანაში და აღინიშნება დღეს ტრანსფობიის, ჰომოფობიისა და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ევროსაბჭო გამოეხმაურა გუშინ პრესრელიზით ამ დღეს ევროსაბჭოს სახელი ტორბიორნ იაგლანდი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ უნდა არსებობდეს დისკრიმინაცია, რომელიც ეფუძნება სექსუალურ ორიენტაციას, გენდერულ იდენტობას და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად მკაფიო განსაზღვრული ყველა ქვეყნის კანონმდებლობაში. ქეთევან შუბაშვილს წარმოგიდგენთ დღევანდელ გადაცემაში პირველ სტუმრად, დილამშვიდობის მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთი.
მოგესალმებით, მადლობ მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ცოტა რომ მოუახლოვდეთ კადრს. დიახ. მართალი გითხრათ, ერთგვარად გააოცება გამოიწვია ჩემი, მოულოდნელი იყო ჩემთვის ის მონაცემი, რაც არის გუშინ და ასევე ახლდათან ევროსაბჭოს მიერ გავრცელებულ პრესრელის, ეს ცისარტყელის რუკა, სადაც არის ქვეყნები წარმოდგენილი და არის 0-დან 10 ქულამდე მინიჭებული თითოეული ქვეყნისთვის, რაც მეტია ქულა უფრო უკეთესი მდგომარეობა, ანუ უმცირესობების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოს აქვს 30. გაოცება რომ გამოიწვია და იმან, რომ არაერთი ევროკავშირის ქვეყანა უარესი მაჩვენებლით არის წარმოდგენილი. ძირითადად აი თქვათ ახალ წევრ შედარებით ახალ წევრ ქვეყნებს გულისხმობ, აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს. რას ეფუძნება ეს შეფასებები თქვენი ცოდნით და რა რჩება მთავარ გამოწვევად საქართველოში ამ კუთხით? დღეს ვიცით ყველა, აღინიშნება საზოგადოების ერთი ნაწილი აღნიშნავს და დაიწყო, თუ არ ვცდები გუშინ დილიდანვე, ოჯახის ციწმინდის დღე. რაღაცნაირად ეს მოყვა თავის დროზე 17 მაისის საერთაშორისო დღის აღნიშნულ ღონისძიებებს. ეს ისტორია ყველამ კარგად იცით და რადიო თავისუფლება ამას აშუქებდა და გააშუქებს ყოველთვის, რა საკვირველია, გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ნამდვილად სიმბოლური დღე არის, რომელზეც ასე ვთქვათ, ხაზი ესმევა LGBT პლუს თემის უფლებების დაცვის მნიშვნელობას და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ახსენებს ეს დღე, რომ ეს ჯგუფი ჯერ კიდევ სამწუხაროდ რჩება საზოგადოების იმ ნაწილად, რომლის უფლებებიც არ არის დაცული და მათი ინტერესების გათვალისწინების მიზნით კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. რიქში გამოვყოფდი საქართველოს კანონმდებლობას, რომელიც გარკვეულწილად შეიძლება გათვალისწინებული იყოს ამ შედეგების ჩამოყალიბებაში და შეიძლება ითქვას, რომ 2014 წელს, როდესაც პარლამენტმა მიიღო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, ამ კანონში პირდაპირ მიეთითა დაცულ საფუძვლებად გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია და დისკრიმინაცია აიგრძალა ყველა სფეროში ჩადენილი ნებისმიერი პირის მიერ. მიმდინარე წლის მაისში, რამდენიმე დღის წინ, პარლამენტმა კიდევ უფრო გააუმჯობესა ეს კანონი და სახალხო დამცველს, როგორც თანასწორობის ორგანოს, მანდატი გააძლიერა და სახალხო დამცველს შეუძლია ისეთივე სამართლებრივი რეჟიმი გაავრცელოს დღეს კერძო პირებზე, როგორც ამას აკეთებდა საჯარო პირებთან მიმართებით. ასევე გაიზარდა სასამართლოსთვის მიმართვის ვადა და გახდა ერთი წელი სამი თვის ნაცვლად, რაც რა თქმა უნდა ამ მექანიზმების გამოყენების ეფექტიანობას უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. და შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად კანონმდებლობა ან ფორმალურ დონეზე არის მოწესრიგებული. თუმცა იგივე საკანონმდებლო დონეზე კვლავ რჩება გამოწვევები და არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ, ამ მხრივ ყველაფერი მოგვარებულია, იმიტომ რომ არის რიგი საკითხები, რაც მაგალითად შეიძლება შეეხებოდეს ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობას, განსაკუთრებით ტრანსგენდერ ადამიანების ადამიანებთან მიმართებით, რომელიც საჭიროებს იმგვარი საკანონმდებლო ბადის მიღებას და იმგვარ რეგულირებას, რომელიც მორგებული იქნება უშუალოდ ამ ადამიანების ინტერესებზე. ანუ მხოლოდ ნეგატიურად დისკრიმინაციის აღძალვა არ არის ამ ადამიანების უფლებების დაცვისთვის საკმარისი. რაც შეეხება პრაქტიკას, იმის მიხედვით, რომ მიუხედავად რომ გარკვეულწილად საკანონმდებლო დონეზე არის დეკლარირებული, რომ ეს ჯგუფები წარმოადგენს წარმოადგენენ ერთ-ერთ დაუცველ ნაწილს საზოგადოებაში და მათი უფლებების გარანტირება არის აუცილებელი, რეალობაში გვაქვს სხვა სურათი. პირველ რიგში აღსანიშნავი არის ძალადობის ფაქტები ამ ადამიანების მიმართებით და ყოველწლიურად სტატისტიკა იმატებს მათ მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე, რომელიც ხორციელდება უმეტეს შემთხვევაში კერძო პირების მხრიდან, თუმცა შემდეგ პრობლემას წარმოადგენს ეფექტიანი გამოძიება. სტატისტიკა ძალიან დაბალი არის იმ ფაქტებთან მიმართებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თქვა წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობეს და ამხრივაც გამოძიების ხარისხი და ეს გარკვეულწილად არის იმის შედეგით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტი, რომელიც მონიტორინგს უწევს მათ შორის სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულების გამოძიებას. თუმცა ამის მიუხედავად სიძულვილის მოტივის იდენტიფიცირება ის ხარისხი და რაოდენობა ასეთი საქმეების არის ძალიან დაბალი. კიდევ ერთი პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირი არის თავად სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი ძალადობის, ფიზიკური ძალადობის გულისხმობა და ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტები, როდესაც მაგალითად თემის წევრებს მიმართავენ სხვადასხვა სახელებით, ასევე მაგალითად ტრანსგენდერ ქალს მიმართავენ როგორც კაცს, დასცინიან და ასე შემდეგ. ამ მხრივ სამართალდამცავთა მსგავს ქმედებებზე რეაგირების მაჩვენებელიც სამწუხაროდ არის ძალიან დაბალი. და ეს რა თქმა უნდა საერთო ჯამში გავლენას ახდენს თემში ნდობაზე სამართალდამცავთა მიმართ. აღსანიშნავია, რომ მიმართვიანობა თუნდაც სახალხო დამცველისადმი, სასამართლოსადმი, თემის წევრების მხრიდან არის ძალიან დაბალი. რა თქმა უნდა, იქ არის საქმეების გარკვეული რაოდენობა და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ განვაზოგადოთ პრაქტიკა, თუმცა რეალურად შემთხვევა არის გაცილებით მეტი. თუ თქვათ, სხვა შემთხვევებში ადამიანები ბევრად უფრო აქტიურად იყენებენ ამ მექანიზმებს, თემის წევრებს გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ერიდებიან საჯაროობას, რაც შეიძლება ვთქვათ, მიმართვიანობა და კონკრეტული ფაქტების გასაჯაროება დამატებითი ვიქტიმიზაციის საფუძველი გახდეს და ასევე ფიქრობ, რომ არის ნაკლებობა ნდობის კონკრეტული უწყებების მიმართ.
რამდენად თუ იცვლება ამ ხრივ ვთქვათ სიტუაცია, რამდენად აქტიურად მიმართავენ თემის წარმომადგენლები მათი უფლებების დარღვევის დროს, დისკრიმინაციის შემთხვევების დროს უფლება დამცველებს? თემის მიღმა, ამას ვიტყოდე.
კი, რა თქმა უნდა, სათემო ორგანიზაციების ადმინდობა, ნუ ლოგიკურად არის უფრო მაღალი შეიძლება ვიდრე სხვა ორგანიზაციების მიმართ, თუმცა სხვა ორგანიზაციებსაც აქვთ მიმართვიანობა და თქვათ, აწარმოებენ საქმეებს სახალხო დამცველთან თუ სასამართლოში. თუმცა კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის, ეს არ გვაჩვენებს იმ სურათს მთლიანობაში, რა ხარისხითაც აწყდებიან თემის წევრები უფლება დარღვევებს ყოველდღიურობაში. აი, ეს უფლება დარღვევები მაგალითად ეხება ისეთ ელემენტარულ საკითხებს, როგორებიც არის მომსახურების მიღება, მაგალითად ტაქსის სერვისით სარგებლობა, კაფეში ან რესტორანში შეშვება, იგივე ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ღამის კლუბიდან თემის წევრებს მოუწიათ გამოსვლა, ვინაიდან დასვის თანამშრომლობა, ანუ როდესაც მოხდა მათი იდენტიფიცირება თემის წევრებად, მათ სთხოვეს, რომ დაეტოვებინათ ღამის კლუბი. ანუ ეს პრობლემები მათ ყოველდღიურობაში უქმნით დაბრკოლებებს. ძალიან საგანგაშო არის განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ადამიანების დასაქმების ვითარება. ფაქტობრივად ისინი ვერ საქმდებიან და ამის გამო უწევთ, რომ ჩართულები იყვნენ სექს სამუშაოში. ყველა, ანუ ეს უფლება დარღვევები და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, სამუშაოზე ხელმისაწვდომობაზე დაბრკოლებები და ასე შემდეგ, მიუყვართ იქამდე, რომ რეალურად LGBT+ თემი იდენტიფიცირდება დღეს როგორც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ჯგუფი. და ანუ ეს საბოლოო ჯამში მათ სოციალურ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას, რა თქმა უნდა.
შეიძლება გარკვეული, რადგან რუკა ვახსენე დასაწყისში, ევროპის რუკა, ეგრეთ წოდებული ცისარტყელის რუკა, ასე ქვია, სადაც არის მოცემული რა მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყანაში ევროპის, შეიძლება შევადაროთ, თქვათ, სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, მათ შორის აი რომლებიც მე ვახსენე და რომელთაც თქვათ ნაკლები საქმე შეფასება მიღებული, უარესი შეფასება ვიდრე საქართველოს ამ კუთხით, გამოცდილება და შეიძლება თუ არა დაკავშირება ასევე ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარების დონის იმუფლებების აღქმასთან, რაც რასაც ქვია უმცირესობების უფლებები ამ შემთხვევაში კონკრეტულ უმცირესობებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ.
კი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული უფლებების დღის წესრიგში დადგომა განპირობებული არის მეტწილად ქვეყნის პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით. იგივე მოხდა თქვათ საქართველოს შემთხვევაში. რამდენიმე წლის წინ თქვათ LGBT+ თემის უფლებებზე არ საუბრობდით და ეს ადამიანები შედარებით უხილავები იყვნენ. დღეს გვაქვს ვითარება, რომ მართალია სამწუხაროდ საზოგადოების ნაწილში კიდევ რჩება აგრესია და სტერეოტიპები თემის წარმომადგენლების მიმართ, მაგრამ რეალურად გვაქვს ვითარება, როდესაც საკანონმდებლო ჩარჩოში არის აღნიშნა უფლებების ამ მათი უფლებების შესახებ, ასევე მთავრობის ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმაში არის მითითება ამ ადამიანების ინტერესებზე და ასევე პრაქტიკაში თქვათ რაღაც ნაბიჯები არის გადადგმული ამ მხრივ. რეალურად ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ანუ საჭიროებს რამდენიმე წელს, თქვათ გარკვეულ პერიოდს იმისთვის, რომ მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე. ფიქრობ, რომ თქვათ რაღაცა საზოგადოების ნაწილში შეიცვალა დამოკიდებულებები თემის აღქმადობასთან მიმართებით, თუმცა რეალურად ჯერ კიდევ თქვათ ინფორმაციის გავრცელების კუთხით ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. და ვითარება რეალურად შეგვიძლია
თქვათ, რომ შეიცვალა თქვენი
აზრით. თქვათ შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი, იგივე თქვათ სახალხო დამცველის და ადგილობრივი ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით უფრო მეტი ადამიანი არის ინფორმირებული თემის საჭიროებების და თემის დამახასიათებელი კონკრეტული ინტერესების შესახებ. თუმცა კიდევ ამბობ, რომ ის თუნდაც რომ დღეს არ იმართება, ვთქვათ, თემა უარი თქვა გამოხატვის თავისუფლებაზე გარკვეული ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე და დღეს თქვათ რაღაც კონკრეტული გამოსვლა არ იგეგმება, ამ დღის აღსანიშნავად ეს უკვე არის იმის მაჩვენებელი, რომ ამ მხრივ საზოგადოებაში, ან უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების მხრიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა.
ხო, შარშენა ძიდგა ეს საკითხი, ბოლოს რაღაც სახით იყო ეს, ასე ვთქვათ, შეკრება და
თუმცა ეს შეკრებაც იყო რაღაც ძალიან კონკრეტულ ადგილას და სამართალდამცავებით იყო შემოსაზღვრული და ფაქტობრივად რაღაც უკვე საჯარო სივრცეს ნაკლებად გავდა ეს ადგილი.
და დღეს არის დაგეგმილი თბილისი პრაიდის ორგანიზატორთა პრესკონფერენცია. ერთ-ერთ ორგანიზატორს ველოდები, მაინც იმედი მაქვს, რომ მოგვისწრებს დღევანდელ ეთერში და მასთან ერთადაც გავაგრძელებთ საუბარს. თქვენი დაკვირვებით, რადგან პრაქტიკა გაქვთ დიდი კომუნიკაციის მუშაობის ამ სფეროში, ამ ადამიანების უფლებებზე, რაში არის მაინც, არის თუ არა საქართველო რაღაცნაირად სპეციფიკური, ან მსგავსი, ვთქვათ, სხვა ქვეყნების ამ კუთხით, სადაც ასევე ირღვევა უმცირესობათა უფლებები, რისი თქმა მინდა ვთქვათ, რაღაცა განსაკუთრებული ტიპის გამოწვევა ჩვენთან, თუ ისეთივე, რაც ასევე იგივე მიზეზები უდევს საფუძვლად, რაც სხვა ქვეყნებში. ვგულისხმობ არაინფორმირებულობა, აი ამ ფობიას, ამ შიშს, არაინფორმირებულობა, რაღაცა ტრადიციები, ტრადიციული სტიგმა და ასე შემდეგ.
კი, რა თქმა უნდა, ქართული საზოგადოება, ვთქვათ, სხვა საზოგადოებებთან შედარებით შეიძლება მეტად კონსერვატიულია და სწორედ ეს იყოს ამ შიშების და ფობიების საფუძველი. ალბათ ეს, ვთქვათ, რაღაც აგრესია თემის მიმართ იმდენად, ასე ვთქვათ, გაუგებარი არის მარტივად, რომ ვთქვათ, და ნაწარმოები არის, ანუ არ არის რაიმე ობიექტური საფუძვლიდან, რომ ალბათ ეს ინფორმაციის ნაკლებობა, ის რომ თემი არ იყო აქამდე საკმარისად ხილვადი, ეს წარმოადგენს სწორედ იმ შედეგს, რომ საზოგადოება არ არის მზად მიიღოს ეს ფენომენი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ანუ ამიტომაც ვამბობთ, რომ ამას ჭირდება გარკვეული პერიოდი, რომ თქვათ, სხვადასხვა ჯგუფებმა რაღაც გადაიაზრონ და რეალურად დაინახონ ეს ადამიანები. აი, მაგალითად, აი ესეთი პრაქტიკა ქონია რამდენიმე შემთხვევა ყოფილა, როდესაც თემის წარმომადგენელმა გამოიძახა პოლიცია, იმიტომ რომ მას თავს ესხმოდნენ სიტყვიერად ან ფიზიკურად, პოლიცია მოვიდა და დააკავეს სწორედ ეს თემის წარმომადგენელი. ანუ არა იმიტომ რომ თქვა ის თქვა მისგან მომდინარეობდა სამართალ დარღვევა, არამედ იმიტომ რომ აღქმული არის პოლიციის მიერ რომ უფრო მეტად შეიძლება თემის წარმომადგენელი იყოს დამრღვევი. აი ეს თქვა ჯერ კიდევ ანუ სახალხო დამცველის და ადგილობრივი ორგანიზაციებიც არასამთავრობოები მუშაობენ იგივე პროკურატურასთანაც, პოლიციასთანაც და რაღაცა ერთიანი ძალებით ვცდილობთ რომ გავავრცელოთ შესაბამისი ცოდნა ამ ყველაფრის შესახებ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩართულობა ამ ხრივ ჟურნალისტების, სხვადასხვა ორგანიზაციების, საჯარო მოხელეების, თქვა იქნება ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ ცენტრალურ დონეზე, მასწავლებლები, მოსწავლეები და რაღაც ნელ-ნელა ვცდილობთ რომ ასე ეტაპობრივად ჯგუფების მოცვით ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას.
ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ საიაზე?
ზოგადად უფლება დამცველ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ასევე სახალხო დამცველზე.
როგორი შეიძლება იყოს აი ეს ინფორმაციის გავრცელების პრაქტიკა? მე სულ ფიქრობ ამაზე. ერთი არის თქვა ჩვენი გადაცემები ის რომ თქვა რაღაც კითხვები დავსვათ, მსმენელი გამოვიწვიოთ, მათ შორის დღევანდელ გადაცემაში ციამოვნებით მოვისმენდი ჩვენი მსმენელების მოსაზრებებს. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. 2988327 და მსჯელობთ არეთანხმებიან ერთმანეთს რაღაც სტუმარს ან პირიქით და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაც მაინც მეჩვენება რომ ამას არ აქვს ესეთი მაინც ეს ეპიზოდურია. რანაირად შეიძლება ამის გაკეთება ისე რომ ეს იყოს ინტეგრირებული ზოგადად ადამიანის უფლებების ცოდნაში მთლიანად და არ იყოს თქვათ რაღაცა ცალკე გამოწვევა დაღებული, რადგან ასე არც არის, იზოლირებულად ამას ვერ აიღებ.
კი. მაგალითად, აი მე მედია ახსენეთ და მედიას მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს და არაერთი შემთხვევა გვახსოვს, როდესაც სწორედ მედიის, თქვენარი მედიის საშუალებით წამოიწია გარკვეული საკითხები, იქნებოდა ეს ოჯახში ძალადობა, სექსუალური შევიწროება თუ სხვა საკითხები და რეალურად გახდა დისკუსიის საგანი. გეთანხმებით, რომ შეიძლება ეს ინფორმაციის გავრცელების კამპანიები იყოს ეპიზოდური და თქვათ ყოველს თავისი დღის წესრიგი გქონდეს. იქ ნუ სხვადასხვა საშუალებები არსებობს, ნება ეს ვთქვათ გარკვეული სოციალური კამპანიები თუ ტრენინგები რომელიც დაიგეგმება კონკრეტულ ჯგუფებთან რაღაც გარკვეული პერიოდულობით და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის იმის შეფასება, ეს კამპანია იქნება ვთქვათ რაღაცა საგანმანათლებლო აქტივობის სახით თუ სხვა ღონისძიების სახით, რეალურად ახდენს თუ არა რამე გავლენას ინფორმაციის გავრცელებაზე და თემის უფლებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ რომ წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად არ უმჯობესდება მდგომარეობა და თუ ვთქვათ გადავხედავთ რაღაც დანაშაულების სტატისტიკა, შეიძლება უფრო მეტი მიმართვაც კი იყოს სამართალ დამცავების მიმართ და ამას შეიძლება სხვადასხვა მიზეზებიც ჰქონდეს, მაგრამ რეალურად რომ ვთქვათ რა უფლება დარღვევები მცირდება ყოველდღიურობაში ან ძალადობის ფაქტები არ იქნება სწორი. ამიტომ გეთანხმებით რომ ძალიან რთული არის გავზომოთ ამ კამპანიების და ღონისძიებების სიკეთე თემის უფლებებზე და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის ვიყოთ იმაში დარწმუნებულები რომ თქვათ ერთი ერთღიანი ტრენინგით თუნდაც მსმენელები აბსოლუტურად მიიღებენ და გაითავისებენ ამ საკითხებს. თუმცა ფიქრობ მაინც აუცილებელი არის მსგავსი აქტივობების დაგეგმა, იმიტომ რომ ელემენტარულად ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას რომ დაფიქრდეს რაღაც საკითხებზე და კიდევ ამბობ რომ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი დიალოგის საგანი და უფლებადამცველები ყოველთვის მზად ვართ რომ თქვენ ნებისმიერ ჯგუფთან ვისაუბროთ ამ თემაზე, გავსვათ პასუხი სხვადასხვა კითხვებს და ავუხსნათ ადამიანებს რატომ არის მათი აღქმები არასწორი.
კეთევან შუბაშვილი საიას ადამიანის უფლების პროგრამის დირექტორია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, ნახოთ აბარი სიტკმასურს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გისმენთ.
გამარჯობა ნინო. იცი რაში საქმე? დაგეგმებაში აი ძალიან ცუდია რო უბრალოდ ბერმა არის ის რომ ეს ადამიანები როგორებიც არიან, იბადებიან ასეთები, მოჩა დამთავრდა, იბადებიან უშეაძლოები, იბადებიან ხრომუძები, იბადებიან უფეხოები, უხელოები, ათასნაირი დარღვევით, იმათ არ სცემენ, არ დურახულებენ, არ წავიწროებენ. აი უორ გადესმესმე რა, აი მე ეს აჯირა ძავდივი მაგას ერთი ქალბატონი დადის, რომელიც ადგე კაცი იყო როგორ ჩამოდენ, მოახონ მე ჩვენ მეს ხი სიგარეტი მომეცი რა, მიჩენ Ანუ სანტეგელო მომაც მომეცი მომიკიდე და გუშინ ეს მაგ ადამიანმა ტელევიზიის ახსენა ეს ადამიანი მოდიშოდი კუთრება და ვიღაცის ეჩუბება შეიძლება მაგრამ ეგ ისეა მაგრამ მე რა ვიცი აი მე ასე გონია რომ აი ხო გიწაით გუშინს არავიწოებენ ხო გუმუჯეს არავიწოებენ და ასე შემდეგ და ეხლა ადამიანი დაიბადა ასეთი და მოდი ეხლა ფრედი მერკური ზონის ვერც ბრიგადზე მივა ვერც ვესაჩის დონეზე და ეს ასე ცნობილი ადამიანი დონეზე ვერაზო ცნობილი ეგენი რომ თაბახილო დაგენენ და ამიტომაც არის შურიძიება ძუგი მოქცევა რა ვიცი მე ცემა და ასე შემდეგ მადლობა
მადლობა ზარისთვის ხო წინააღმდეგობრივი ისინი გამეჩნდა რომ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და კიდევ ზარი მესმის თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ და შემდეგ ერთიანად გამოვეხმაურებით დილა მშვიდობის გისმენთ.
დია გამარჯობა ქალბატონო მიოსანა თქვენ სტუმარს. ხო ნუ მე დავეთახოვე წინამსმენელის პათოს. ნუ ახლა ჩემთვისაც აი ჩემთვის მაგალითად ახლა წარმოუდგენელია ვთქვათ ბუნებაში არსებობდეს ქალის ხეული და მამაკაცს ნუ მამაკაცსკენ გაურბოდეს თვალი მაგრამ ну раз ეს არსებობს ესე იგი ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ადამიანები ისეთები როგორებიც არიან ხო ეს ადრეც ყოფილი წინასაუკუნეებში დაფიქსირებული ბევრი ბევრი სხვა შეოს გამოჩენილი ადამიანიც ყოფილა ну რაღაც რაზე ჩვენ ვთქვათ გადახრას ვეძახით მაგრამ ну მოცემულობა ეს მათთვის და ჩემთვის პირადად მაგალითად აი ძალიან მიუღებელია რაიმე აგრესიის გამოხატვა ეხა აი წინა სმენელმა კარგად ახსენა აი უსინათლოების მათ ხო არის ეს აგრესია და ეს რაღაც შინაგანი კომპლექსი მგონია ადამიანის როცა აგრესიას გამოხატა აი ამ შემთხვევაში და მე თქვენს თუმართან და მაინტერესებდა ეს კალბატრონ კეთევან თუ არის შესწავლილი აი ასაკობრივ ჭრილში დამოკიდებულება ასეთი ადამიანების მიმართ უბრალოდ საინტერესოა თქო შედარებით ახალგაზრდა თაობა თქო აი 16-17-დან თქო 22 წლამდე როგორ უყურებს ამას თქო ჩვენ ძველ შედარებით ძველ თაობასთან შედარებით მადლობა
მადლობა დიდი.
მადლობა კითხვისთვის. სამწუხაროდ არ კონკრეტული პასუხი არ მაქვს, ანუ არ ვიცნობ რაიმე კვლევას, რომელიც ამხრივ შეაფასებდა დამოკიდებულებას LGBT+ თემის მიმართ, თუმცა ნუ არსებობს მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, რომ თქვა ახალგაზრდა თაობა უფრო მეტი მიმღებლობა აქვს. თუმცა თქვა პრაქტიკაში შეგვიძლია თქვა, რომ ანუ არიან თქვა უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც, რომლებიც აბსოლუტურად სწორად იაზრებენ მსგავს საკითხებს და ახალგაზრდა თაობაშიც არიან მსგავსი ადამიანები. ანუ სამწუხაროდ რაღაცა კვლევაზე დაფუძნებულ პასუხს ვერ გაგცემთ ამ ეტაპზე, თუმცა ნუ ნამდვილად ხდება ნებისმიერი თაობის წარმომადგენელი ადამიანი, რომელსაც მაღალი მიმღებლობა აქვს ამ საკითხების მიმართ.
თქვენ გინახავთ ვითარება ვთქვათ სხვა ქვეყნებშიც და საინტერესო არის აი როგორ ფიქრობთ მე მესმის ახლა ცოტა იმაში გადავდივარ ცდება თქვენს პროფესიას და საქმიანობის არეალს ესეთი პროგნოზები რამდენი წელი დასჭირდება იმას იმისთვის საქართველოს რომ არ იყოს აი ესეთი დამოკიდებულება. რიგ შემთხვევაში ანუ ესეთი გამოყოფა თითის გაშვერა თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ძალადობაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ძალადობა იმის გამო რომ აი ადამიანია ისეთია როგორიც არის და ამიტომ ძალადობენ მას.
რა თქმა უნდა კონკრეტული პერიოდის დასახელება გამიჭირდება, თუმცა თქვათ მაინც იმეც ვიტყობ, რომ წლიდან წლამდე რაღაცნაირად უკეთესი შედეგები გვექნება. აი თუნდაც ისე ამ ისტორიას, საქართველოს ისტორიას ამხრივ რომ გადავხედოთ, ძალიან ხანმოკლე ისტორიას, კანონმდებლობაში მაგალითად არ იყო არანაირი მითითება სექსუალურ ორიენტაციაზე, გენდერულ იდენტობაზე და მაგალითად ეს ნიშნები არც საქართველოს კონსტიტუციაში არ არის მოხსენიებული და არც ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო დოკუმენტებში, მაგრამ 2014 წლის ანტიდისკრიმინაციულ კანონში პირდაპირ მიეთითა. ეს ვთქვათ, ეს ნიშნების ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი და შეიძლება ვთქვათ დისკრიმინაცია დადგინდეს ისეთი ნიშნის საფუძველზე, რაც მითითებული არ არის და სამართლებრივად მათი არ მითითება ვთქვათ არაფერს არ შეცვლიდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და პოლიტიკური დატვირთვა აქვს დეკლარაციულად უბრალოდ ხსენებას ამ დაცული საფუძვლების, რაც ერთგვარად რაღაცა საინფორმაციო დანიშნულებისაც არის ამ ნიშნების იქ მოხსენება და ასევე ნუ უკვე შემდეგ სხვადასხვა პოლიტიკის დოკუმენტებში მათი მოხსენება და ასე შემდეგ. იგივე თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა დეპარტამენტი, რომლის ერთ-ერთი ფუნქცია მათ შორის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების მონიტორინგი არის, რაც ასევე ხაზს უსვამს ვთქვათ ამ დანაშაულების გამოძიების განსაკუთრებულ სირთულეს და პრობლემატიკას დღეს საქართველოში. არც ვთქვათ ამდენი საინფორმაციო კამპანია არ ტარდებოდა ამ ადამიანების ინტერესების საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით და სხვას შორის ეს დისკუსიაც მესმის რომ ვთქვათ დღეს მიმდინარე დისკუსიებიც გაჯერებული არის წინააღმდეგობებიც და ვთქვათ რაღაცა ბევრი აგრესიაც მოდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ საბოლოოდ ვთქვათ ეს ანუ ამ დისკუსიების და მსჯელობის განმავლობაში ანუ რეალურად მივიღებთ იმ შედეგს, რომ რაღაც საბოლოო კონსენსუსამდე საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც მივა და ვთქვათ როგორც უფრო დემოკრატიულ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ უფრო განვითარებულ ქვეყნებში ვთქვათ რაღაცა ელემენტარულ ჭეშმარიტებაზე საზოგადოება არის შეთანხმებული და ვთქვათ განსხვავებულის მიმართ აგრესია უფრო შესამჩნევი და მიუღებელი არის ვთქვათ რაღაც საქართველოშიც უახლოესი წლების განმავლობაში ამ შედეგს მივაღწევთ.
კეთევან შუბაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი გყავს ხაზზე პირველი ნაწილის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. გისმენთ ეთერში?
ისე მე მინდა.
აა, კი ბატონო.
დამატება. ეხლა იცით, თქვა მინდოდა იმის, რომ აი ჩემთვის არის უბრალოდ მიუღებელი აი პარადი თავისთავად, აი ეგებ თქვენც ახსნათ, აი რა ფენომენი ეს, რისი მატარებელია თქვათ პარადის თავისი აი ატრიბუტიკით. უბრალოდ ჩემთვის ეს მაინც რაღაც აგიტაციის ფორმის გავსია და აი ეს ჩემთვის გულახდილად გითხრათ ცოტა მიუღებელი.
რისი აგიტაციის, რისი?
აი რაღაც უბრალოდ აი თავისი ატრიბუტიკით ეს გამო, აი მე მახსოვს რომ სკოლასთან იყო ეს გამოსვლა, აი ფილარმონიასთან და ბევრმა მიიღო ბავშვების წინ აი ეს თვითონ პარადი თავისი აი რაღაც ესეთი ატრიბუტიკით, ჩემთვის მაგალითად აი ეს მიუღებელი არის ნამდვილად.
მესმის მადლობა ამ გულახდილობისთვის.
აი აქ მინდა ვთქვა და ვთქვა კარგი კითხვა დასვა მსმენელმა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ხშირად ამბობენ რომ ეტარდება პარადი, გეი პარადი და ასე შემდეგ და ანუ რას ვეძახით პარადს? რეალურად 17 მაისს და ისეც არა ყოველ 17 მაისს არის აქცია, ანუ ეს არის შეკრების თავისუფლების რეალიზაცია თემის წერების და სხვა მხარდამჭერების მიერ, რომელიც არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, რის უფლებაც აქვს ყველას და რომელ უფლებასაც სხვადასხვა შემთხვევებში ვიყენებთ ხოლმე, არა მარტო
სხვა რამეზე არ აქვს პროტესტი.
კი, რა თქმა უნდა, საქართველოში და თბილისში ძალიან ბევრი აქცია იმართება ხოლმე და ეს არის ერთ-ერთი აქცია. უბრალოდ თქვა ეს თემატიკა შეიძლება თქვა გარკვეული ნაწილისთვის იყოს პრობლემური. რატომ ვაკეთებთ აქციებს, რატომ ვიღებთ მონაწილეობას აქციაში? იმიტომ რომ რაღაც საკითხი აღელვებს, იქნება ვთქვათ გარკვეულ შემთხვევაში ეს შრომის უსაფრთხოება, რაღაცა ნარკოპოლიტიკა თუ ასე შემდეგ. ანუ ესეც არის, ეს აქცია თემის წევრებისთვის არის საშუალება, რომ დააფიქსირონ და ღიად საჯაროდ თქვან, რომ მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები. რაც შეეხება ატრიბუტიკას, რაღაცა ალბათ ყველასთვის არავის არ არის უცნობი, რომ ყველა აქციაზე გამოიყენება შესაბამის იქნება ეს დროშები, პოსტერები, წარწერები თუ ასე შემდეგ. იმ აქციის შინაარსთან დაკავშირებული ატრიბუტიკა. მოგებოთ თემის წევრებისთვისაც ეს არის ერთ-ერთი საშუალება და ხშირ შემთხვევაში ერთადერთიც ზოგიერთისთვის რომ თქვან რომ ისინი არსებობენ, მათაც მათ უფლებებსაც ჭირდება გათვალისწინება და ყურადღების მიქცევა სახელმწიფოსა და საზოგადოებების მხრიდანაც და უბრალოდ რომ წარმოაჩინონ რომ მათ აქვს პრობლემები და თქვათ რაღაცა იქნება ეს პროტესტი არსებული ვითარების წინააღმდეგ თუ სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ და რა თქმა უნდა ამ აქციებში მონაწილეობას ვიღებთ ხოლმე თქვათ სხვადასხვა მხარდამჭერები, სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც სოლიდარობას
უწყობენ თემის წევრებს
თავისთავად. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი, იმის თქმა მინდა, რომლის გარშემოც თქვათ ერთიანდებიან ადამიანები და არაფრით არ განსხვავდება იმ სხვა აქციებისგან, რომელიც საქართველოს საკმაოდ ბრალად არის ხოლმე.
ისეთივე უფლებები აქვთ მათ, ზუსტად ისეთივე, როგორც სხვა დანარჩენს და აი ეს არის მნიშვნელოვანი ამის აღქმა და გაგება. რთულია მაინც ალბათ, მე ეს ვხედავ, ანუ სხვადასხვა პრიზმაში შემიძლევთ, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რადგან ყველამ ერთი, ისე ვთქვათ, ერთი პროცესი გამოვიარეთ, განსაკუთრებით იმათ, ვისაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოგვიწია უფრო ისეთ ხანს ცხოვრება, შეგნებული ნაწილის ცხოვრების, ესე გავატარეთ. ამიტომ მე მესმის ამ ტრანსფორმაციის სირთულე, მესმის ცნობიერებას გულისხმობ და მესმის რომ ამას დრო სჭირდება, მაგრამ თულია ხოლმე ამასთანაც შეგუება. ქალბატონო ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მოწანებისთვის.
მადლობთ თქვენ მოწანებისთვის.
ქეთევან შუბაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის